Ekeluka.
Bonjour et soyez les bienvenus dans cette table ronde des matins de Ndekeluka que nous réalisons aujourd'hui en partenariat avec le CCO, le comité de coordination des ONG sur la journée mondiale des ONG célébrée le 27 février de chaque année. Pour en parler, nous recevons autour de notre plateau Mohamed Chikawi, directeur pays de l'IRC International Rescue Committee. Bonjour.
Bonjour.
Samba Monge, assistant en communication et plaidoyer à Oxfam. Bonjour.
Bonjour Verdian.
Bayiha Miniem, Francis, directeur technique de l'ONG Jupetec. Bonjour.
Bonjour.
Au micro, appelle-moi Nina Verdian Niaboudi. La partie technique est assurée par Dan Stéphanie Bokula.
Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Ndekeluka.
Je rappelle à nos auditeurs que nous parlons aujourd'hui de la journée mondiale des ONG en partenariat avec le CCO dans notre partie échange des matières de Ndekeluka. La journée mondiale des ONG est organisée tous les 27 février. Elle a été officiellement déclarée le 17 avril 2010 et reconnue internationalement le 27 février 2014. Ce qui nous fait célébrer cette année la 5e édition. Alors avec nos invités en partenariat également avec le CCO, nous allons nous intéresser à cette journée. Alors, je vais me tourner vers vous directement, Monsieur Monge, pour savoir qu'est-ce qu'une ONG.
Merci Verdiane. D'une manière simple, une ONG, c'est une organisation de la société civile à but non lucratif qui ne travaille ni dépendance d'un État ou d'une institution internationale, et qui a pour but non lucratif des intérêts publics national ou international.
C'est tout simplement une ONG qui œuvre indépendamment d'un gouvernement en place. Alors, quelle différence faites-vous entre une ONG nationale et une ONG internationale, Monsieur Francis?
Alors, je vous remercie. La différence entre une ONG nationale et une ONG internationale est que l'ONG nationale, c'est une ONG qui est régie par un texte de création et d'accréditation nationale, c'est-à-dire elle est originaire du pays dans lequel elle est en train de mettre en œuvre ses activités. Et une ONG internationale, généralement, c'est une ONG qui est créée dans un autre pays et qui vient mettre en œuvre les activités dans un pays où le besoin y est. Encore, on pourrait apporter aussi une autre différenciation, c'est entre ces deux types d'ONG, c'est-à-dire elles se diffèrent souvent à partir de leur capacité de réponse, à répondre à un certain nombre de situations.
C'est la différence que vous avez faite entre une ONG nationale et une ONG internationale. Monsieur Mohamed Chikawi, vous avez quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Francis?
Oui, je voudrais réagir sur ce que Francis vient de dire à propos des capacités.
Oui.
Ça dépend des pays. Il y a des pays où il y a des ONG nationales qui sont de très grandes organisations, d'accord, et qui peuvent, on va dire, rivaliser très bien avec les plus grandes ONG internationales. Je voulais juste amener cette précision-là.
C'est la précision que vous avez donnée par rapport à la différence entre une ONG nationale et une ONG internationale. Alors, nous allons nous demander quels sont les domaines d'intervention des ONG, Monsieur Monge Samba.
Oui, merci. Bien avant de parler des domaines d'intervention, on peut faire une petite classification. Il y a des ONG de développement, des ONG de l'humanitaire, des ONG des droits de l'homme. Et chacune d'elles a plusieurs domaines d'intervention, à savoir la nutrition, la santé, la sécurité alimentaire, etc. Il y a plusieurs domaines, donc je ne peux pas tout citer.
Il y a plusieurs domaines, M. Mohamed Chikawi.
Oui, en fait, les domaines dans lesquels interviennent les ONG sont très divers et ils sont aussi divers que la diversité des métiers et des spécialités qui peuvent exister dans le monde. C'est vrai que dans certaines situations, il y a quelques secteurs qui prédominent et ce sont ceux qui ont été cités par Monge, comme la santé, l'alimentation en eau potable, l'hygiène, l'assainissement. On va dire que dans les situations d'urgence, les abris, ce sont les 4 ou 5 secteurs dans lesquels les ONG interviennent, mais les ONG interviennent dans énormément de secteurs à travers le monde.
Alors, en écoutant vos réponses, messieurs, Mohamed Chikawi et Mange Simba, c'est pour dire qu'en RCA, les ONG sont surtout des ONG humanitaires et de développement. Alors, en quoi les ONG se distinguent des agences humanitaires et de développement des Nations Unies, comme le PAM, le HCR, la FAO et l'UNICEF?
Très bien. On a dit tout à l'heure que les ONG, les organisations non gouvernementales, sont indépendantes de tout gouvernement et de toute institution. Oui. Les agences des Nations Unies appartiennent au système des Nations Unies. On les appelle plus généralement des organisations internationales. Oui. Et par conséquent, la grande différence, c'est que ces agences-là appartiennent au système des Nations Unies, alors que les ONG, de façon générale, sont des ONG tout à fait indépendantes.
C'est des ONG tout à fait indépendantes, les ONG, elles sont tout à fait indépendantes. C'est votre réponse, M. Mohamed Chikawi. Comment les ONG ici en République centrafricaine interagissent avec le gouvernement centrafricain tout en conservant leur indépendance et leur impartialité? Puisque l'indépendance et l'impartialité font partie des principes humanitaires.
Tout à fait, l'indépendance et l'impartialité sont deux des quatre principes humanitaires. Mmh. Cela ne veut pas dire que les ONG travaillent hors du cadre établi par l'État. Mmh. D'accord ? Donc, il y a une réglementation qui régit les organisations non gouvernementales. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la loi des ONG. Mmh. Et c'est cette loi-là qui encadre le travail des ONG. Toutefois, les ONG ne peuvent pas se faire dicter par quiconque, on a l'indépendance sur le travail qu'elles vont faire, sur les secteurs dans lesquels elles vont intervenir, ça c'est l'indépendance. Mmh. Et par rapport à l'impartialité, les ONG servent les populations vulnérables sans aucune distinction. Donc seule la vulnérabilité permet de déterminer le bénéficiaire en quelque sorte des activités des ONG. C'est dans ce sens-là que les ONG sont impartiales et indépendantes. Toutefois, nous avons des relations suivies avec le gouvernement, notamment avec le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, qui est en quelque sorte le ministère de tutelle des ONG. Et à travers le secrétariat permanent des ONG, le SPONG, nous collaborons étroitement avec le gouvernement et donc via ce ministère-là. Nous produisons des rapports annuellement, des rapports qui sont adressés au gouvernement via le secrétariat permanent des ONG, le SPONG, et donc ces rapports nous permettent de rendre compte au gouvernement du travail que nous avons fait au cours de l'année qui s'est terminée. Et nous présentons aussi notre plan de travail, oui, hein, pour l'année en cours.
Alors, Monsieur Francis, du côté de JUPEDEC, avez-vous quelque chose à ajouter ou vous partagez le même avis que Monsieur Mohamed Chikawi?
Oui, tout à fait. En fait, je partage le même avis. Juste, je voulais ajouter un autre aspect qui est très intéressant dans le travail des ONG avec le gouvernement. C'est ce cadre de concertation qui permet en sorte que les activités, n'est-ce pas, de chaque acteur humanitaire puisse répondre à un plan. Notamment, nous avons le plan de réponse humanitaire qui est mis en place et qui va en droite ligne avec, n'est-ce pas, le RCPCA qui est souvent en revue, de telle sorte qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les activités d'action humanitaire et des relèvements qui sont prônés beaucoup plus par le RCPCA. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter.
Alors, vous êtes à l'écoute des matins d'un des Keluka, plus précisément dans la partie échange, dans laquelle nous parlons en partenariat avec le CCO, le comité de coordination des ONG, de la journée mondiale des ONG. Nous allons écouter ce titre de Fally Ipupa, Humanisme, avant d'aborder la seconde partie de notre échange en français avec nos invités qui sont toujours avec nous sur le plateau.
Na parcouru avenue à Bolingo nanga na silisi commune tombo pourquoi chaque jour assurant ma mobali na na Ben Laden na mona ye wa biogo ba Jean ya rue sans mort et j'ai des zones à sne ba mona mona nga trop assurant ma nga ya mukolo le kibango ba sousou ba benga kanga chef à quartier usina Magellan ou ya sala tout du monde. Bolingo par définition, les anamoniocoli, mais na pratique, yangoneto monakao.
lingo na théorie ezanga monyokoli mais sur terrain kota koli ki bomango nde tomona kaoro Alpha Chaco na Canada humanisme yeye chérie bois ki wapi ba pardon ya baba oyo ki mawate poninyo wo yana nyokoyo kama wa belle Fanny Leslie Mel Rosa humanisme yeye bomoto bois ki wapi ba pardon ya vegle oyo ki sonite poninyo wo yana nyokoyo kama wa papi Lwasanya mapate me ya bolingo Na tie maboko na moto e Zumwa mape bungite me bolingo Na tie maboko na moto e Lwasanya mapate me ya bolingo Na tie maboko na moto e Zumwa mape bungite me papi chako
Fais-moi plaisir Aurélie Malouta Koja Kabuya
Gusto
Salanonga Ndengoli Papi Manzeku, Atarito ya kikoso na ndimi présente. Bruno ki diadi si dan fikula ye. Ye bati na lupungu na lingio. Bebe, taina bomi na krakayo ye. Papi Chaco.
Ote mananga yuzala ki peyi a deux habitants.
Chef.
Na atika linga moko loko la linza kana monsepi. Papi Chaco a komi singa incomplete.
Atele.
Ye fils na bis fezala ki amour amour. Bachelon Paca, on s'appelait Affection, y'a Anton Miguel, il très sexy Jean-David Gambote, Rive Ouma, l'épreuve
J.C.T. Danga
Kolo balo baka nanze la nyonso Nikolo ya bolingwa papi chako kabi Isanafu Osman Paca, na kokota fulu Dadi matundu
Bolo ya
Ta arrosé jardin na seya rara vula Jean-Paul Essa, Egypte, Moukeni de Bruxelles Frines, Mangoy, Fils Amende Nazi, Choc, Nelovo, Yuri, Dobouche, Mouchiri
Humanisme, yeye, yeah, yeah, chérie, au bois qui wapi Pas pardon, et aveugle, ou yo qui m'a waté Poninyo, yana nyongo yo gama wa papi
Cyborg Sécurité, Chaco
Humanisme, yeye, yeah, yeah.
C'est le titre Humanisme de Fally Ipupa qui nous a permis d'aborder la seconde partie de notre échange en français avec nos invités qui sont toujours avec nous sur le plateau. Mohamed Chikawi, directeur pays de l'ONG IRC International Rescue Committee. Il est également président du comité exécutif du CCO, comité de coordination des ONG internationales en République centrafricaine. Monge Samba, il est assistant en communication et plaidoyer à Oxfam Bayiha. Miniem Francis, directeur technique de l'ONG Jupetec, ils sont toujours avec nous sur le plateau. La seconde partie de notre échange en français, nous commençons avec vous, monsieur Francis. Dites-nous comment fonctionnent les ONG ou encore comment sont-elles gouvernées?
Alors, les ONG telles que cela a été en train d'être spécifié par le président exécutif du CCO, il y a ce qu'on appelle l'indépendance, c'est-à-dire l'indépendance d'action. À partir d'un certain nombre de besoins qui sont généralement analysés ou alors évalués sur le terrain, lorsqu'il faut mettre en place un certain nombre de réponses, il y a des évaluations qui sont faites et à partir de ces évaluations, on a les besoins des populations. Et les différentes actions sont souvent mises en place par des fonds qu'on attribue à un certain nombre d'acteurs humanitaires afin de venir secours à ces populations dont certaines évaluations ont déjà été faites. Et généralement, les principes de bonne gouvernance et de traçabilité de toute forme de gestion sont souvent appliqués par les ONG. Ceci leur permet, n'est-ce pas, d'apporter quand même un exemple de gestion bien appliquée par rapport aux actions de réponse qu'ils apportent aux besoins qui ont été découverts sur le terrain. Et puis, deuxièmement, les ONG ont des principes selon lesquels elles fonctionnent. Il y a notamment des principes qui sont établis à partir d'un certain nombre de textes qui régissent leur fonctionnement. Vous pourrez avoir, il y a toute une documentation qui leur permet de pouvoir entreprendre leurs activités et de pouvoir garder, n'est-ce pas, une certaine traçabilité afin d'être, de pouvoir facilement rapporter. Et puis, deuxièmement, vous avez d'autres ONG qui ont d'autres systèmes de fonctionnement où ils ont des membres, n'est-ce pas, qui collectent des fonds pour pouvoir, n'est-ce pas, venir en aide aux différentes populations qui sont en détresse. Donc, en principe, il y a divers modes de fonctionnement des ONG, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours une certaine clarté dans le fonctionnement de la plupart de ces ONG.
Alors, Francis, vous nous avez parlé du système de fonctionnement des ONG et de la manière dont elles sont gouvernées. Monsieur Mohamed Chikawi, vous réagissez certainement que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Francis.
Oui, juste toujours pour compléter un peu l'information. Donc tout à l'heure, Monge a indiqué ce qu'est une ONG. D'accord.
Oui.
Et donc, grosso modo, c'est une association d'individus, de personnes qui sont intéressées par la même mission, par le même objectif. Ce qui les réunit, c'est l'objectif. En termes de gouvernance, parce que je pense que c'est une question très importante, la gouvernance des ONG. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les ONG, donc les membres de cette association-là, ce sont des personnes qui sont bénévoles. D'accord, ça c'est très important. D'accord,
oui, oui.
Et donc ces personnes-là peuvent constituer ce qu'on appelle l'assemblée générale de l'association. D'accord, de cette assemblée générale se dégage généralement un conseil d'administration, toujours bénévole. D'accord. Et dans le conseil d'administration, vous pouvez avoir donc un président, un trésorier, un secrétaire, etc. C'est la loi qui détermine aussi ces structures-là. D'accord. À côté de ça, c'est la gouvernance. D'accord. À côté de cela, vous avez des employés qui, eux, sont rémunérés, qui réalisent les activités de l'ONG. Donc, je voulais juste faire cette précision-là, que la gouvernance est une gouvernance désintéressée et totalement bénévole. Et à côté de ça, il y a des employés, comme dans n'importe quelle organisation, qui sont des salariés de l'organisation. Voilà.
Alors, voilà, mais nous allons toujours rester avec vous, M. Mohamed Chikawi, pour demander comment les ONG interagissent avec leurs bailleurs tout en gardant leur indépendance, puisque vous avez dit que l'indépendance fait partie des quatre principes humanitaires.
Très bien. Les bailleurs de fonds sont très importants pour les ONG parce que c'est grâce aux fonds qu'ils mettent à la disposition des ONG que les ONG peuvent travailler et donc assurer des services et une assistance et satisfaire un peu les besoins des populations qui nécessitent cette assistance. La façon dont on fonctionne, c'est que les bailleurs de fonds généralement indiquent leur champ d'intérêt. D'accord. Et une ONG va, dans le cadre de ces indications-là données par le bailleur de fonds, va faire une proposition, d'accord, au bailleur de fonds pour dire, voilà, nous, dans le cadre du travail que nous faisons, dans telle région, dans telle zone, etc., il y a tel et tel et tel besoin, et nous souhaitons bénéficier de votre financement pour réaliser ces activités-là. Et donc, il y a cette proposition qui est faite par les ONG est tout à fait indépendante. Il n'y a pas d'influence quelconque de nulle part, ni du bailleur de fonds, ni de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment en toute indépendance. Naturellement, le dernier mot reste toujours au bailleur de fonds s'il décide de financer ou de ne pas financer. S'il décide de financer la proposition qu'on lui soumet, ça ne veut pas dire que l'ONG devient un bras de ce bailleur de fonds. C'est une espèce de partenariat qui se crée entre l'ONG et le bailleur de fonds. Toutefois, il y a des règles à respecter. D'accord. Et ces règles-là sont clairement établies. Et lorsque nous signons un contrat avec un bailleur de fonds, nous devons à tout prix respecter ces règles-là. Donc, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. On va parler tout à l'heure de la redevabilité. Et ça fait partie notamment de la redevabilité. Donc, nous ne travaillons pas de n'importe quelle façon. Il faut respecter non seulement le cadre législatif national qui existe en matière de travail des ONG, mais aussi les procédures et les règles des bailleurs de fonds, en plus des procédures et des règles propres aux ONG elles-mêmes.
À vous entendre parler de la redevabilité des ONG, nous nous demandons qu'est-ce que cela veut dire, monsieur Sambamonge.
Oui, merci. La redevabilité, c'est juste le simple fait que une ONG ou une organisation rende compte de ses activités aux différentes parties prenantes à ces activités. Par exemple, dans le cadre des ONG qui travaillent avec les bénéficiaires, la communauté, les bailleurs, etc., toutes ces parties prenantes, le fait juste de rendre compte de toutes ces activités, de communiquer sur ces activités et de les impliquer aussi dans les différentes phases de ces activités, c'est la redevabilité. Et aussi, il y a un aspect qui est l'aspect de la responsabilité. Il faut être aussi responsable de ses actions, que ce soit un résultat positif ou négatif, on doit en être conscient et en être responsable. Ça aussi, c'est une forme de la redevabilité.
C'est aussi une forme de la redevabilité. Et vous qui nous suivez sur les 100.9 FM, sur les www.radiondekeluka.org, vous êtes dans les matins de Ndekeluka, plus précisément dans la partie échange. Nous parlons de la journée des ONG célébrée le 27 février de chaque année, la journée mondiale des ONG, bien sûr. Alors, très rapidement, nous allons faire le tour de nos invités pour dire la journée mondiale des ONG. Qu'est-ce que cela représente pour vous au niveau de vos ONG respectives? Que devons-nous souhaiter aux ONG en ce jour qui leur est dédié? Je vais commencer par vous, M. Francis Bahia.
Alors, en fait, pour nous, c'est-à-dire vu de notre position, par exemple, d'ONG nationale, c'est pas pour faire une distinction, mais c'est en fait que nous bénéficions en fait d'un renforcement des capacités de cette collaboration avec les ONG internationales et aussi les agences du système des Nations Unies. Cela est une opportunité pour nous de pouvoir communiquer au mieux, n'est-ce pas, sur nos activités, nos objectifs, quelles sont nos motivations, pourquoi est-ce que nous entreprenons un certain nombre d'initiatives et dans quel cadre est-ce que nous fonctionnons. Ceci aussi, c'est une forme de pouvoir faire de la redevabilité, comme cela a été en train d'être spécifié tout à l'heure, afin de pouvoir faire comprendre, n'est-ce pas, à la population, aux citoyens lambda, qu'il est important de faciliter les activités des acteurs humanitaires ou alors de développement, car tout ceci vient pour pouvoir aider à ce que le pays puisse facilement sortir, n'est-ce pas, de cet état de crise pour rentrer dans le relèvement et puis le développement.
Samba Monge, du côté de l'ONG International Oxfam.
Oui, concernant cette journée, ce que je peux dire, c'est juste d'encourager les acteurs humanitaires, car cette journée est vraiment dédiée aux acteurs humanitaires qui interviennent malgré les contextes difficiles du pays. Ils s'engagent vraiment à assister leurs concitoyens, assister les populations vulnérables qui sont dans les besoins. Donc, c'est aussi d'appeler les différentes parties au conflit à essayer de respecter aussi les quatre principes d'intervention des ONG, à savoir l'indépendance, l'humanité, la neutralité et l'impartialité. Et également, j'en profite pour remercier aussi les différents bailleurs qui contribuent aussi à l'allègement de la souffrance des peuples centrafricains dans cette crise.
Nous terminons avec vous, M. Mohamed Chikawi.
Je crois que c'est une journée très importante parce qu'elle permet aussi de s'adresser aux citoyens de façon générale et de leur faire comprendre un peu ce que sont les ONG, ce qu'ils ont de faire aujourd'hui autour dans cette table ronde. Ça montre aussi l'importance des ONG, non seulement en République centrafricaine, mais à travers le monde, dans tous les pays, il y a des ONG qui travaillent sans relâche pour le bien-être des populations. Ce que nous pouvons souhaiter aux ONG en cette journée-là, c'est qu'elles soient bien comprises et qu'on respecte leur cadre de travail et leur cadre d'intervention. Et l'on puisse aussi souligner tout le travail fait par des milliers et des milliers de personnes dans le cadre des activités des ONG. Et donc, je souhaite à tous les collègues de toutes les organisations non gouvernementales intervenant en République centrafricaine une très belle journée mondiale des ONG.
Ainsi prend fin la partie française de notre échange dans les matières de Ndekeluka. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à nos invités, Mohamed Chikawi, directeur pays de l'ONG IRC. Il est également président du comité exécutif du CCO, le comité de coordination des ONG internationales en République centrafricaine. Merci également à Monge Samba, assistant en communication et plaidoyer à l'ONG internationale Oxfam. Merci également à vous, Francis Bahia, minième directeur technique de l'ONG. Je peux dire que merci à Diane Stéphanie Bokula qui a assuré la mise en onde de cette table ronde. Nina Verdian-Yaboudé, c'est moi au micro. Restez toujours des nôtres. La partie en langue nationale, c'est juste après cette courte pause. Ale kina ti anda peleti da funo nonde ke luka e zenga la kwe so la ngwa titene ama ito so e kina ti kapati pika ngwa patara ti e tinda peleti da funo nonde ke luka so la so e sara tene nando ti kota lango so a sepila ni na ati duni ya mobimba nda li chabumbi so e ki muma boko na zo abumbi so e ki sara kusara na gbele ti le tapepe a e ki lango so si a zani na sese na ngo inika na ngu sa ki use nando ni bale oko na usio na lango mbale use na mbasa mbala ti nze ti folondi ki si langoni a yidanga na pekoni tonga so tingu so asala tonga so fani ukuti tene asepile langoni laso maboko na maboko na kunduti abu mbiswa kina gbele chile tapepe CCO e kisala tene na ndoti langoni chitene imolege na abu mbiswa kina gbele chile tapepe so kisala kusala na kodokse se tibe Afrika chitene ala fa agirati kusala ala fa na yi nyesi bumbi chala ae kisala ni ala ike matafono ndeke luka ni na verdian ni abode imbi na angati singani agene chie ya ike fade Mohamed Shikawi so le ke mokunzi so ki sala kusala ndaliti kunduti sese olo sala fatete ne mingi na ina angati munzu franzi so treni ya ganga to so na angati kodwa we si le boto tere si le ingba na samba monje so ake wa mungo maboko na lege ti sango kusala ti vuka ngwa sango na mbage ti bumbi so ki na gbele ti le tapepe Oxfam e bagala
e baramo ita verdian
Francis Bayiha Miniem so ki sala kusala tonga na wa inda so ki bando na ndoti ya kode kwa ti technique ni nambageti bumbi swa kina gbele ti tape pe je peux dire que ibarala
ba mingi verdien
e yambanga manase Israel logbongo yiso ake wa srango kusala na ndosi teneti fango ambeti nambageti bumbi swa kina gbele ti tape pe zukwezo ibarala
ibara mingi to verdien
Jean Stephanie Bokula mu maboko na ndoti a masinini.
Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Ndekeluka.
Ekiri dabeta la mingi so e sala tene la so na ndo chikota lango so a sepela ni ndaliti ya bumbi so a eke na gbele ti le tapepe so a kisala kusala na kodrosi se tibe ya Afrika i ke pika patara na gene ti e toso na ndo ti salango kusala ti ya bumbi so a kina gbele ti le tapepe na kodrosi se tibe ya Afrika e tona ni na mbage ti ala pakara monge samba ti tene ala fana ye tonga na asara tene ti ONG la so nyesi a wabe Afrika so a ki maya lingbi ti inga na ndoni.
Merci ta Verdian. C'était na wa bia Afrika inga iso iga tene ONG wala bumbi so kina gbiti le tapepe. Ay kia bumbi cha zo so bumbi te ta la ti sa kusala ti senge wala benevol. So ala ki kusala so la ki sara a gina gbele bangondu ta eta wala gbele bangondu ta gouvernement pepe. Ay ki iso ala vini ala ki sara ni so iga tene ala ki Bendi maman di ata la soa yi na tene independence. E iso la kisara e kimbi ni ti kango wala ti wa njana pikoni pepe wala tu nanga ti mundu wa tene ala sara yi ni abit non lucratif. Tombi ba e ki kete tene sumi piti muna ndo ti iritia ONG wala abumbi soa ki na kibiti ti leta pepe la.
Aike kiringo na tene so alingu si kire nani na ndochi unda suwa unda si tene ya inga ONG aike nye bumbi so saka kuzaa na gwisi le tapepe nila la kire na unda ni toso ibileti nambageti pakara Francis Bahiha si tene unda lo nambageti jupedeko alingu ti fanae kambi wala si alingu ti sa na popoti bumbi so aki na gwileti le tapepe ti kolorse se tibe Afrika gana bumbi so aki na gwileti le tapepe ti ya kodro wande wa ti duni ya mobimba.
Et so une petite tene a ke a pumbi so a ke na beti l'état pepe a la ireala a ONG international. A ke a pumbi so la so si a lono na mbende kodro wande. Et puis a la ga na kodro ti RCA ti tene a la mouma boko na gouvernement na population ti tene a la ete a la na ya ti pasita la. Et puis a ONG so a la ire ONG national a eti tene a ke a ah bumbi ti sola sosia sa kusa na beti le tapepe metia mulenge ti kontrola bumbi teresa si ala eti aider a population na mbata la so na yati pasi
aike tene so la petite tene tona ibunda kambiso ani mbiti tene asala na popoti ya bumbi so kina gbeleti le tapepe ti kodro si si tibe Afrika anga na ala so aike ti ya kodro wande i kiri ti tene ibunda agene ti so la kwa kina ige to so na yati anda pleti da fono de kiluka ati inga aga kusala wasi ya bumbi so kisara kusala na gbeleti le tapepe aike sara ni na kodro si si tibe Afrika pakara Manase Israel Bongoi.
Merci mingi tachimbi journaliste Verdian merci. Ah kiringo na pekoti tenti nando ti bumbi so si kusala chabu misu sasa kwa nakbechi guverimo pe ala kesara kusala tenchi maingo chi kodro tenechi maingo chi agbata na ayacha kusala chala chibanda nduchi be yesu kusia pechi mu maboko chitene amlinge chi kodro aduchinzoni donc soit que kete tene son pechi kira nara
kete tene la yiba pakaramonj namba genika asara maboko chulo toso chi zambanyi tene ta tene bia kuna nduchi tene so si manase ya tene ni
tonga so ita manase ya linda chitene ya bumbi soa kina kibichi itapepe ala kibanga ligi na tene ti ya seni ambina ligeti kusala chala kina ligeti sini wa ligeti mandango mbiti wala ti bandu na tene ti ya pende ti ya ndo na wala tene ti nene ti dia ti nene ti zo iba aiki agbacha ligeti kusala lako kususi a bumbi soa kina kibichi itapepe kisa kusala na nduni la
so akia gara kusala ndende soa bumbi soa kina kibichi itapepe aiki sara kusala na nduni na kato sese tibe ya Afrika la so ambeni ya bumbi soa kina kibichi itapepe aiki sara kusala ndali ti mungo maboko nazu ameni ala sara kusala ndali ti maingo nile iunda itene abumbi soa kisara kusala na kibichi itapepe tora na nyesi alimbi titene ya kambi popusala na kundu ti abendo tigigi songa kisara kusala ndali ti mungo maboko nazu wara ndali ti maingo akundu ti abendo tigigi tora na ti PAM HCR FAO Ghana UNICEF ibando na mbagi talaka pakara Francis
abumbiso la sosia sa kusala na beti leta pepe ala kambini na yani use parce que tonga na mbeni kodro ati par exemple na yati bira et puis azo akpekwa e bati azo awaraka na nyena ye abumbiso asa kwa na beti leta pepe so ala iri ala humanitaire a eti tene ala gati tene à la sauver finité azo titene à la queue à paix ni la société là bas voilà ONG sur la société à sa santé ambeni sur la société à sa nutrition tongana à la venir à la inga que tongana birati na mbini ndo a bati azo à perdre bati kumbata la même moyen titene à la tekobe à keda paix donc ambeni humanitaire à keda à la droite kambi kobe na azo ni la société là iri ala à humanitaire. Bon, tonga na ambeni bumbi tisa ango kusala na beti leta pepe a ya la ONG de développement. Ake ambeni ONG la sosi a la doati gati mu maboko na population titene a la sigi na yati bango pasi et titene a la mai. Et puis titene a la ede a la tonga na a la peti limbi titene a la veni a la peti sa kusala na maboko tala. Ala wa kobe, ala wa bati tufa, ala evolue na yati gigita ala. Donc, so difference la ipeti za na ndoti sese. E nila asa so si ipeti ba, eso akambi, a bumbi so asa kusala na peti leta pepe, na a agence ya Nations Unies. A eti tene, a agence ya Nations Unies agagi, ti aide population mais à ça kusala maboko na maboko na bumbi ti à la société à ça kusala na beti leta pepe. Donc ni lambe petiza ketine yan.
Aike kambingo popoti abumbi swa kisa kusala na beti leta pepe ngana akunduti abenduti gigi swa kisa kusala leja konda lichi mungo maboko nazo walanda ti maingola sikire tonga so ti teni unda terati na kotose se ti ba Afrika la so tonne ki ma abumbi swa kisa kusala dalti mungo maboko nazo mingi ya la fatene anisa kusala tana ni na beti meni zo pepe anisa kusala tana ni yamba so ti fatene indépendance ngana impartialité si unda tonga so tonga na nyesi abumbi swa wali ki tene asara kusala na gbeti ngorobia ti kodro sese ti be Afrika la kwenda li ti batango ya duchingo ya mbatala waranga duchingo ngana popo ti meni zo pepe monge samba.
Oui, merci Verdiane. Mbiba tonga na ligi susi a bumbi tswa ki na gbeti tape pa ki sa kusala mboko mboko na gouvernement ti batanga indépendance tiala wala impartialité tiala ki na ligi ti ambiti tenzi tonga même mogana ti kodo atamo ki ONG wala bumbi tswa ki na gbeti tape pa tswa ki ti kodo wande wala ti ya ti kodo ni iba mo ki gati ambina mbiti ya kida susi akimulige wala mamandia akida usi susi akimulige na moti sa kusala maboko maboko na gouvernement ti kodoni na legiti mbeti so akifanga mbina yesusu ako kwa nandi sangoni na yani wala a obligation ti zo ako ko ti parti ako ko ina ibanga akina legiti usi a ambina mbiti so abanga lo bumbini l'on veni so na yati kusala na yati ndukusala ti lukinambina ami so yigate wala mécanisme wala ambina aligiti sango kusala so ake muli ginala tene ala sa kusala maboko na maboko si mbenizo a on agudati tene akpe legiti te walu kenti pe legiti mamandi ya tupepe
ala eke maina ati apika ngo patara ati anda pleti da fono onde ke luka la su e kere da beti ala isa tene nando ti kutala ngo soa sepe la ni nal tiabu mbiso ake sa kusala na gbeleti de tapepe na ati duni ya mobimba la kwe na ala ngo bale use na mbasa mbala ati nze tu fono ndiki si ake sepe la lango so tonga so igwe ti tene ima mozoko ti ozage ozedo humanitaire ti tene imanya we sikiri na ati use kapati pika ngo patara ati la kwe na agene ti na yanga ti kodoro
Una alao Kiziati mumoto na kwetsalao Kiziati buoto na kwetsalae Kiziati tiri na alao Alake na yatakete kodong banga timbira moe Alake na yati ese yang banga timbira mo Alake kanduruna iyo Izi ati sare tinganguna alao Humanite
Kusalati wa mungo mabako Ayeke tiso finiti yazo Natibata nene tiazo
Impartialite
Humanite Ayeke sara kusara mingie Na tereti yazo So ayeke na yati kwale
Neutralite
Humanite Ayeke sala kusala Na mungo peko timbenizo Pepe o oh. Ala yeke sala Pira wala poroso pepe o
oh.
Ayumanitera Ayeke sala kusala Tiala yamba
Iya son trafike kweke muma boko Na humanitera Titene ala kwe a muma boko na I
A humanitera Ake na erse ya
Alake kanduru na tereti iyo Lekolo tamo lenge timbina molake Lekre kanina iyo Baba mama Izi ati sara ye tinganguna ala Ita timbi tikoli Izi ati mu moto na kbeti ala Izi ati mu oto tikuwa jala o Izi ati mwaye tikusala jala o Ake na mina mo centre africain ti mu ma boko na ala o Ti tene siriri akiri pia ni na erse ya o Ti tene mina mo centre africain du tin soni na ya ti kodro e Iza ti mu oto na kbetala o Mama Iza ti mu moto na kbetala e
Singila na Jan Stefani Bukulan dali chimozo koso amuli gina ichitene ina gina ti ekere na tipika ngo patarati e na ngati kopoto so dali ti use kapani agina ti la ko yango na tarati e tonga so monje sambazo e ki wasan ku sala nda ti mungo maboko na liketi asango na bangi ti bumbi so ki na goleti de tapepe Oxfam Francis Bahia minyem so ai ki directeur technique na bangeti bumbi so ki na goleti de tapepe Jupedec Manasse Israel Bongoi biso ayike wasaka kusala ndaliti fangoye nambage tibumbiso akina guleti leta pepe zokwe zoe kerenati usekapati pikango patarati e lakwe na ageneti eso na yangati kodro titene kozo undani nambage tsalaka pakara Francis laso abumbiso akina guleti leta pepe ale sawa kusala tsala tongani azo si ayikili bia nando tsala
titene a population sur la droite wara mbeni situation sola sosi ala wara guérison ala wara soulagement nayati bango pasitala et nayati abumbiso ala kena président a secrétaire général à la société a formé mbeni bureau sur la irini conseil d'administration ou voilà bureau exécutif et na beta bumbita zo so ambeni bumbi kwa keda so a zoti conseil d'administration a géré là et à la peu wa zoti sango kusala et petit tené à la wara kete pata ainsi de suite.
Ala wara kete apata aitonga na swala tene abumbiswa sawa kusala na guleti le tapepele sawa kusala lakwe na koforo ali mu koforo mingi ndali chitene asawa kusala sia mu maboko na zoni le yunde tene tonga na nyesi na alegewa si alegewa akoforo ndali tisanga kusala tala so pakara manje.
Merci. Na ligi susi ya uwindi wala abu misha ki akibili tapepa ki wara koforo iba aki alaki na ligi ndindi bani so aujourd'hui, c'est un engagement mondial à la source de financement. Sauf so, qu'il y a un bailleur de fonds, soit qu'il y a un bailleur privé, voilà, un gouvernement aussi qui a des soucis. Alors que moi, beaucoup, on a les petits coffres, tout moi, pas tana, ou en dis, tout est à ça, on a coussa là. Ga, un bini à kuta, boum, bia kida. Sauf so, voilà, qui a un bini à kuta, boum, bia kina, bendoti gigi, quoi, petit moi, beaucoup, on a. ONG so na legiti pata titene alsasi ala gudadi sana kusala tikai na kbali na teritia itatala na alegiti ti mungu apata so wala tigan akingana legiti apialo so sifade abumbini akigudadi so wala ONG na gudadi sara so yate wala projet ala kisara ni sala kizana gbele tia bailleur de fonds so wala awa mungu awa musoro so fade si tongana ai ni kwa guna legeni ala limbiti wa rapata na pikoni aki na legeti wa angwa pata susi ya kemuna ala legeti tene ala saa kusala na yati kwa duo na teriti ka inga kbali na teriti ya itacha
manasi bogui ala kengalega kona ina ache ya pikango patarachi ndapleti daflonde keluka sulasu esara tena ndoshu kutalango suwa sepela ni naliti ya bumbisu akina guleti leta pepe ala tiala nambage tibumbiti zo kwezo akibumbisu akina kodose sechibe ya Afrika tonga na nyesi ya bumbisu akisara kusara guleti leta pepe ayu wara ako forondati sarango kusara tiala.
Merci mingi ita chimbi verjan tene sumpeti tene ap koforo so itachi echi so si akesa kwa na atibumbi so kena kbechi guverumwa pe akelu nambage cha itachi so si ala bake ala kena pata si ala pechi tene ala zana kbechi na kusala na so si yere akena yachi kodro chala kbali asina achi kodro chala ala ke zapata nichi tene aservir na ita so si akena yachi kbali e yeso si abumbi so kena kbechi letapa kesara chitene abatanzuni songo na popo chala susi ake toka patani ake na legechi nzuni sarango kwa nga lege yako na legechi toka ngo ambe chi susi alingbi chifa usi nzuni tambula chikuwa chala nga na batango mamanji hachi kusala chala susi ake humanite na legechi sarango kwa nisi ala pichi tene abata nzuni sungu na popo chala.
So afatene alege sosi ala suwa ya kisara kusala na gbileti li tapepe abu miniwe ya kiwarangiza ndale tisara ngo kusala tala la me na mango ala gendoso ala fatene ala kiwara anginza ni na lege ti amena bumbi na lege ti amena zunga me ye wunda titene inga tonga na nyesi ya lingu si bata duchingo yamba tala ndale tiso duchingo yamba so atenanga ti mungu fonzi atene independence ya ke oko agarati kusala sosi abu mbiswa kisara kusala ndale ti mungu maboko nasu aki luti na ndoni la tonga na ngesi ala ikibata duchi ngo yambata la su na lige chi sanga kusala maboko na maboko na azu susa ki muna la nginza suwa higala tene abayo paka Francis
kile na singila Verdian a tene sosi ala mala tene independence ake mbini tene sula ayeti tene a bumbi soa sa kusala na beti leta pepe ake na mbini system ti tambula tala ti tene a koforo so kwe abayo a petit muna ala à la droite gérer ni na légué ti bangondo ti Bayern si tongana Bayern ni lo yeti tenel lo exiger ambenier nando ti tia ONG ni a ONG ni akena principe ti lo sola sosi lo droit ti tambula nando et à ça sosi si tongana a bangondo ti Bayern ni lo yeti tenel lo muna la confort ti tenel la ça kusala mais ana lege na pe na nzia tia sa tia bumbiti sango kusala na beti leta pepe a la petit Kenny donc ni la sa sosi a la bac a batia bumbi atambula gi na leti nzia titene a la aider a population et puis a la doati sigi na ndoti ndia ti kodro kwepe donc à la droite tambula gina leke ti ndia so la sosi a petit répondre na exigence ti kusala tala
ayke tambula ngona leke ti ndia sosi a limbisi tene a luti na ndoti ya exigence ti à la sosi ayke mu anginza nda ti sango kusala nina mais oko agia kusala sosi a bumbi soa ki sa kusala na gbeleti ta pepe a luti nga da so à la irnia tene a redevabilité donc na isa tene ni to so nyela si limbisi tene e inga na ndoni monge.
Oui, redevabilité ba so ayke da ti fa leke sosi a ONG wala bumbi soa ki sala kusala ala kikiri na pekoni wala ti fa pekoti a iso ala ki sala na legi ti mungo maboko na azo. Na nga tonga na ala gati sa kusala tonga na tisu inga ala ki sa kusala na tereta population na tereta mu lingi ti kodo ala doa fade a kimeni obligation so la na ti tene ala informe wala ti pika sango ti fa pekoti iso ala ki sala na a mu lingi ti kodo so la gasa ina tereta la legi a konga na a bailleur de fonds soit ki muna la patani legi a konga wala na l'état aussi so ala ki ala lingbi fade ti fa pekoti ini oko so ala ki sara so mba a ki mbupa so iga tene redevabilité i peti tene i expliquer ni tonga so legi a konga tonga na si ala fa pekoti ini a lingbi nga si ala inga pekoti ini so ala ki sara tonga na ata lo sara ini aguna legi ni wala aguna legi ni pepesi a tene pekoni na lo a lingbi lo yeda na pekoti a yeso lo goda ti sara si a permette nga na ti tene ala tonga sufa di tene gi a lingbi ti duti na sango kusala maboko maboko na lingbi ti go na legi ni
e ki gue yeke yeke nga ti so ti tene e konda ti pikango patara ti e na ya ti andaple d'afrant ndeke luka ti laso so e kiri dabe ti ala i sara tene na ndo ti kotalango so asepe na ni lakue na alango bale use na mbasambala ti nza ti folo ndiki hindali ti abongbi so ayeke sara kusala na gbele ti leta pepe nda ti mungo maboko na azo ni la e kiri na tere ti minzani i yoto so ti bele ti na mbage ti agene ti e otakue ti hunda ala toso kozoni kue si e konda ti pikango patara ni laso kotalango so si duni ya mobimba mu ni ndali ti abongbi so ayeke na gbele ti deta pepe ye nye si lango so agbu be ti ala na ndö ni ye nye si nga ala hunda na amba ti ala abongbi so ayeke na gbele ti leta pepe titene asara ni na kotalango so si asepe na ni ndali ti ala e tonda ni na mbage ti ala pakarama na si.
Merci mingi laso kotalango so ayeke kozoni titene e bikongo mingi na ndö ti aita ti ye so si ayeke sara kua na gbe ti leta ape ala so si asara kua ti ala nzoni ti bikongo na ndö ti ala ti dabe ti ala na lango so si ala tonda ti kua ni singa ala so ayeke na ya ti kua ni e puis aussi titene e fa na dunia mobimba na ye la kue so si ayeke ma e na ngoi so tongana ye si bongbi so ayeke sara kua na gbe ti leta ape ayeke tambula e puis nzoni kusala ti lo donc lango so ayeke mbeni kota lango so si e kue yeke na ngia titene e wara tere na yanga ti menza so titene e sara tene da singila
monge samba ti ti ala kota lango so ala hunda ngi na abongbi so ayeke na gbele ti leta pepe
i goda kozoni ti kiri singila na ala tënë ti engagement wala mungo yanga na tere ti ala na ngangu ti ala kue so ala mu ti sara na kusala ti kai na akpale na tere ti aita ti ala so ayeke na ya ti akpale na ya ndukue na ya kodro so yeke da nga mbigo nga da legi oko ti kiri nga singila na awamosoro so nga yeke mu maboko na ala si ala goda ti kai na kpale na tere ti aita ti ala mbi ba kota lango so ayeke ti fa fade kusala so si abongbi so ayeke na gbe ti leta pepe ayeke sara na tere ti azo tënë ti gba ti azo ahinga ye so ala yeke sara ape nda ni la agoda ti za lango so si alingbi zo kue ahinga kusala so abongbi so ayeke na gbe ti leta pepe alingbi ti sara ti kai na kpale wala ti mu legi na aita so ayeke na ya kpale titene ala wara nzoni duti nga mbigo nga da legi oko ti profite nga na occasion so titene mbi hunda na aita apopulation nga So à ONG soit que ça coûte ça dans territoire là alimba la mule ginga na là aussi c'est alimba ti facilité coûte ça soit là qui ça na legiti bingo a maman dia au show ti coûte ça là ti à ONG na yati RC yambiba aiki ndoute tsumbi kinanti ça na donné là
et onzi torso na bagetia la pakara français se baïa
que na singila verdian en fait coûte langoso a que mbeni langoso la sosi a ya ilaike a Bumbi, sur l'associé à ça, à Koussala, à l'habitude, l'État peut petit, corotibé, Africa, et qui a Kembeni opportunité, titane, il fa Koussala, associé, et quoi, et petit ça, na yati corotie, et puis titane, à population, quoi, doit-il comprendre Koussala, et à comprendre façon dont il sa, ni. Donc, à Kembeni opportunité, quoi, titane, et Bumbi, terrain, na ONG international ti tene ala kwe ala bak ambeni umbi na ti koroti be Africa ala kwe ala petit sa kusalani et puis na même façon so l'associ à ONG international kwe sala donc ki singila kwe na communauté internationale na agence ya Nations Unies parce que ala kwe ala muma boko ngangu ti tene il y a ONG national il peut ça ça la peindre et puis il peut aider un bâtier
Aikigina ndoti ya kerengona ateneti ya geneti utasosi pikango patarati na tianda ple da funo ndike buka atilaso akonani to so eker singila mingi na ala soko ya dosi faditi tene ama ye singila na Mohamed Shikawi so waike wainda ndaliti bumbi swa kisa kusana na bileti de tapepe IRC na kodrosi siti be Afrika lu ekinga okotongana lo solo eke mokunzi chikundu ti sangu kusala ndaliti CCO kunduso waike tia bumbi swa kina bileti de tapepe eti kodro wande na kodro sisi tibe Afrika monge sambasu eki wa mungo maboko na lege ti sango kusala ti vunga ngwa sango nambake ti bumbi swa kina bileti de tapepe Oxfam Francis Bahia Miniem so eke wainda kode kwa nambake ti bumbi swa kina bileti de tapepe Jupedek Manase Israel Bongoyi so eke wa sarango kusala ndale ti vunga ngwa sango nambake ti bumbi swa kina bileti de tapepe Zokwezo na kodro sisi tibe Afrika Nina Verdian Nyabo Binanga Tisingani Jan Stefani Bokula Amu Maboko Nandoti Amasninika Alangbala Kwetima Dafunono Ndekeluka Dafunono Tisiri Natim Maingo Ndekeluka